православная Россия.
Pomaže Bog. Poštovani slušalci Radio Svetigora, draga braće i sestre, želimo vam dobrodošlicu u novu pravoslavnu Rusiju. Danas ćete čuti žitije jednog Grka koji je bio reformator ruskog naroda, koji je stradao u Rusiji, upokojio se u Rusiji i čije mošti danas počivaju u Rusiji. Juče je proslavljeno obretenje tog svetitelja, svetog Maksima Grka, nesalomivog glasnika svetotačke tradicije. Sveti Maksim Grk ili Maksim Vatopetski bio je jedan od najučenijih monaha 16. vijeka. Rođen je u gradu Arta u sjeverozapadnoj Grčkoj 1470. godine u bogatoj, čuvenoj i pobožnoj porodici. Dali su mu ime Mihajlo. Njegovi roditelji su mu pružili osnovno obrazovanje u školama Arte i Kerkjere. Kada mu je bilo 20 godina, otišao je u Italiju gdje je proveo 15 godina na univerzitetima po Veneciji, Padovi, Ferrari, Florenci i Milanu. Jedan od istaknutijih biografa svetog Maksima, Golubinski, tvrdi da je svetitelj ostao u Italiji, bio bi jedan od najistaknutijih profesora toga vremena. Međutim, sveti Maksim se predao intenzivnom traganju za izvornim načinom hrišćanskog života. Dok je živio u Italiji u kojoj su cvjetali humanizam i renesansa, sagledao je nagost čovječanstva, lišenog blagodati Božije. Istovremeno moralizam je okrenuo svijet ka besmislenim strastima, licemjerju, tvrdičluku, nečovječnosti i rasposnosti. Dakle, čuvši za monašku republiku Svetu Goru i želeći da dostigne najveći ljudski priziv oboženje, a uvidjevši ispraznost svjetske slave i mudrosti, odlučio je da svoj život posveti Bogu kao monah u ovoj slavnoj kolijevci pravoslavne tradicije Svetoj Gori. Stupio je u manastir Vatoped, gdje se podvizavao oko 10 godina. Vježbao se u najosnovnijim vrlinama, poslušanju i uzdržanju, izbjegavajući time sve ljudske strasti, odsjećajući svoju volju, želju, pohlepu i gordost. Njegova nezasita čežnja za sticanjem darova i njegova marljivost u vježbanju istih učinilo ga je sasudom najuzvišenijih vrlina, smiranoumlja, nesticanja i ljubavi. Neprestano je žrtvovao sebe za svoju sabraću u podvigu i ljude uopšte. Istovremeno sjedinio je svoju dušu s Bogom kroz neprestanu molitvu, postavši tako obitalište Duha Svetoga. Bogata manastirska biblioteka također je njegovala svetiteljevu duhovnost. Pronašao je veliku duhovnu radost u proučavanju knjiga. Manastirski oci uskoro su nazrali sklonost njegove duše bogate u vrlinama i duhovnim darovima. Zato su mu povjerili poslušanje van manastira koje je Sveti Otac iskoristio kao mogućnost da ojača stradalni, nepismeni pravoslavni narod koji je stradao pod turskim jarmom i zapadnom jeresi. Godine 1515. velikoruski knez Vasilij Ivanović zamolio je Vaselenskog patrijarha i protosa Svete Gore da mu pošalju iskusnog učenog i vrlinskog monaha koji bi znao da prevede crkvene tekstove na staroslovenski jezik i da ispravi pogrešne prevode i kopije Svetog pisma i svetootačkih tekstova. U misiju je poslat Sveti Maksim. Sveti Maksim je napustio Svetu Goru 1516. godine. Predstavljajući ruski narod, mitropolit Varlan, moskovski veliki knez Vasilij Ivanović, radosno su dočekali svetogorskog monaha. Nažalost, u to vrijeme ruski narod je bio šiban novim ideologijama koje su se čak uvukle i u pravoslavne crkvene knjige, vjerovatno neslučajno. Sveti Maksim je započeo svoj rad na pisanju, prevođenju, ispravljanju i tumačenju spisa. Istovremeno njegov čist pravoslavni način života uskoro je privukao pažnju velikog kneza i mitropolita. Kao i ruskog običnog naroda i mnogobrojnih uglednih ljudi toga vremena koji su njemu prepoznali vrlinskog monaha. Imao je sposobnost da riješi silom Božijom i njegovim mudrim učenjem i savjetima razne probleme koji su snalazili ljude svih društvenih slojeva i na svim stazama životnim. Tako je on započeo svoj svakodnevni rad, uglavnom pred ruskim knezom i mitropolitom, koji su upravljali pitanjima vezanim za državu i crkvu. Također, treba napomenuti da je Sveti Maksim bio prvi koji je uputio ruski narod da proučavaju antičku grčku filosofiju i književnost, zahvaljujući njegovom mnogogodišnjem učenju na zapadnim univerzitetima. Šta više, on je bio prvi koji je uveo umjetnost štampanja u Rusiji, zahvaljujući njegovim bliskim vezama sa renomiranim italijanskim štamparom i naučnikom Aldom Manucijom. Generalno govoreći, Sveti Maksim je djelao snalažljivo i mudro, vodeći računa da edukuje mnoge ljude koji su kasnije nastavili njegovo kolosalno djelo na prosvjećivanju Rusa u pravoslavnoj crkvi, za spas naroda, na slavu i radost crkve Hristove. Ove kulturne aktivnosti svetiteljeve naglašavaju njegova mnogobrojna djela dobročinstva, ističući ga ne samo kao misionara, već i kao prosvetitelja ruskog naroda koji u to vrijeme bio nepismen i neuk. Misionarska djelatnost Svetog Maksima Grka trajala je 8 godina. Nosio je ogroman krst. Međutim, zbog njegovog rada u ime vjere, đavo neprijatelj istine, namirio je da uništi njegovo djelo. Tačnije, zbog grešaka određenih političkih i crkvenih lica, u najvećoj mjeri zbog neznanja, atonski otac bijaše primoran da upotrijebi crkvene kazne po principima evanđelja i u skladu sa crkvenim mogućnostima, koje mu je pružala ruska crkva i državno plemstvo. Nažalost, ne samo da se stvari nisu popravile, već Sveti Maksim bijaše dodatno suočen sa neprijateljima koji su bili pod kaznom. Među njima bijaše veliki knez i novi mitropolit ruski Danilo, koji je odbacio svetiteljevu iskrenu brigu za njegovo spasenje i za pravi put ruske crkve. Od tada pa nadalje svetitelj bijaše primoran da nosi težak krst zatočeništva i iskušenja do smrti. Upravo ova stradanja usavršavahu Svetog Maksima duhovno, toliko da je danas ravnoapostolni ispovjednik, mučenik i podvižnik i jedan od najistaknutijih čeda Svetog manastira Vatopeda i naše pravoslavne crkve uopšte. On je taj koji je po Božijem pozivu umnožio darove. Sveti Maksim kažnjavao je predstavnike crkve za život koji nije dolikovao sveštenstvu i monaštvu, kao i za nedolično ponašanje prema narodu. Istovremeno, ukoravao je političke predstavnike za slične stvari, baš kao što je Sveti Jovan Preteča i Krstitelj, koji bijaše zatvoren zbog kažnjavanja cara koji je preljube činio. Tako je Sveti Maksim postao ispovjednik poštujući strogo moralne standarde i razobličavajući one koji nisu živjeli moralno, bez obzira na njihovo zvanje ili čin. On se nije pogordio zbog počasti koje mu je ukazao veliki knez, niti zato što je bio savjetnik knezu i što je s njime sjedio i jeo za istim stolom. Nijedna od tih stvari nije učinila da zaboravi da je on monah, i to svetogorski monah koji je bio prozvan od Boga da povrati moral ruskom narodu, niti uze u obzir da će kažnjavanjem izgubiti naklonost velikoga kneza i predstavnika Ruske crkve, zajedno sa svim počastima koje su mu ukazali. Pošto je osuđen kao jeretik na doživotnu kaznu, bio je lišen svetih tajni. Smjestivši ga u samicu, knez mu zabrani svaki kontakt sa vjerujućim narodom. Trpio je sve ovo jer bijaše razobličio svoje tužioce za nemoralno ponašanje. U zatvoru mu je također bilo zabranjeno dopisivanje i čitanje knjiga. Ova zabrana učenom monahu, filozofu, bijaše ravna mučeništvu. Mitropolit Danilo, koji je prvenstveno bio odgovoran za iskušenje svetog Maksima, pred njegovu tamnicu postavio je dva surova i nehumana stražara koji su ga bez milosti mučili punih 6 godina. Sveti Maksim kasnije je pisao mitropolitu Makariju Moskovskom: zatvoren, držan u lancima, umirao sam od hladnoće, dima i gladi. Njegov biograf Kurpski piše: mnogo je patio od teških okova i dugog zatvoreništva u zastrašujućoj tamnici, živio je u neizvjesnosti. Nemilosrdno je bio mučen, i fizički, i psihički. Neizdrživim mukama punih 6 godina. Zbog ovih mučenja, sveti Maksim je često padao u nesvijest, skoro mrtav. U jednom trenutku, u želji da ublaži svoje muke, napisao je parčetom ugljena kanon svetom duhu na zidu tamnice, jer mu ne bijaše dozvoljeno da ima hartije. To je kanon koji se danas čita u crkvi. Sveti Maksim nikada nije roptao ili osudio druge. Na kraju svog zemaljskog života sveti Maksim je napisao pismo u kome se molio za mitropolita Danila, koji je bio glavni uzrok njegovih muka. Neka mu Bog ne pripiše ovaj grijeh. Tokom svog prvog boravka u zatvoru u Volokolamskom manastiru, a i tokom svog drugog zatočeništva u Otročkom manastiru, bio je zatvoren u mračnoj i vlažnoj podzemnoj tamnici, lišen svjetlosti i toplote i svake ljudske utjehe, na koju je svaki pa i najgori zločinac imao pravo. Ko bi bio u stanju da opiše njegovo mučeništvo, posebno njegovo lišavanje od svete Evharistije? Samo onaj koji je spoznao ljubav našeg slatkog Isusa. Njegovi procesi zbog ove surove i nepravedne kazne, njegove molbe da mu bar dozvole da primi sve te tajne, ostale su neuslišene. Govorio je u dubokom bolu: molim da me udostojite da se pričastim svesvetim i svečistim tajnama Hristovim, koji su mi bile uskraćene 17 godina, ja vas molim, sačuvajte ovu izgubljenu dušu. Molim za milost, ukažite mi milost, da biste i vi bili pomilovani. Nažalost, nepravedno sveštenstvo nije slušalo njegove molbe. Ostavili su ga bez svetog pričašća punih 18 godina. Njegovo mučeništvo trajalo je u zatvoru Volokolamskog manastira punih 6 godina, a onda ponovo punih 8 godina u zatvoru manastira Otroč. Sve u svemu proveo je 14 godina u okovima, a u zatvoru je bio ukupno 26 godina. Sveti Maksim je pretrpio sve nevolje smirano i bez ljutnje. Svetitelj je trpio svoje nevolje radi jačanja u Bogu u skladu sa psalmom. Prema mnoštvu tuga u mom srcu, ti si me utješio i mojoj duši podario radost. Utjeha Svetog Duha bila je tolika da nije samo ublažila tugu svetitelja u njegove boljke, muke i suze, već se božanska ljubav izobilno izlila u njegovo srce i postala njegov hleb, dan i noć. Prepodobni otac je također imao viziju svetog anđela koji je sišao u tamnicu i ponudio mu tijelo i krv gospodnju. Poslije ovog čuda i njegove božanske vizije i utihe u božanstvenom nadahnuću, on je komponovao i napisao na tamničkom zidu pomenuti kanon Svetome Duhu koji počinje: Nahranio si me manom, nebeskom hranom, kojom si nekada hranio Izrael u pustinji, a zatim tvojim bestjelesnim tajnama pojem ti, koje se odnose na viziju anđela koji mu je donio tijelo i krv gospoda našega. Ko bi mogao znati i pričati o daljoj božanskoj pomoći koja mu je pružana? Bog je rukovodio ovim teškim putem ka savršenstvu. Vidimo to iz riječi ohrabrenja svetog anđela koji mu se javio i rekao: Maksime, budi strpljiv u ovim patnjama, kako bi njima izbjegao vječne muke. Tako je sveti Maksim po božanskom otkrovenju postao potpuno svjestan da ispunjava volju Božiju, kada je bio usamljen i napušten od svih stranac u tuđoj zemlji. U stanju najveće poniznosti duha, on je u srcu vjerovao da je najniži čovjek na svijetu. Gospod je dopustio njegovo stradanje i kroz najveću poniznost želio je da ga dovede do duhovnog savršenstva. Živeći u izolaciji i tišini, molio se neprestano, nijemim jecajima srca, dozivajući iz dubine duše ime njegovog najslađeg ženika, Isusa Hrista. Sveti Maksim je bio jedan od nekoliko svetitelja monaha koji je vodio svoje duhovne borbe sam, bez vodiča i ljudske podrške, bez duhovnog oca ili starca koji bi ga ukrijepio i osnažio u nošenju teškog krsta, pa čak i bez podrške istomišljenika, braće, po riječima: Brat, potpomognut bratom, je kao jak i utvrđen grad. Suočavao se sa spoljašnjim bitkama, zatvoren u okovima, umirući od hladnoća, dima i gladi, ali također sa unutrašnjim strahovima da ne ropće na Boga zbog stradanja svoga i da, gneveći se na one koji su mu učinili nepravdu, ne prekrši zakon Božji, da ih ne ukorijeva ili da ne postane ozlojeđen. Istovremeno, mnoge druge strasti su ga napadale. Bitka je bila teška, a uslovi u kojima je svetitelj stradao bili su neshvatljivi, čak nepojmljivi za nas. On je pobijedio imajući gospoda za saveznika koji ga je ljubio i predao sebe na smrt radi svih. Sveti Maksim sačuvao je čitavu rusku crkvu od predrasuda, sujevjerja i eretičkih vjerovanja koja su u to vrijeme dominirala u Rusiji. Tokom zatočeništva u manastiru Otroč od 1531. do 1555. godine dobio je relativnu slobodu da komunicira sa mitropolitom tverskim Akakijem, da se svjetlost ne stavlja pod sud. Tako okovan godinama u tami, vlazi u podzemnoj tamnici, on je neumoran nastavljao da piše, da prevodi svetotačke tekstove na staroslovenski i da piše među mnogim drugim stvarima i antijeretičke spise radi zaštite i prosvjetljenja naroda ruskog. Pored toga, očinskom ljubavlju ponovo je počeo da propovijeda, tješeći hrišćane koji su požurili u njegovu zatvorsku keliju da prime njegov savjet i zatraže njegove molitve. Nekoliko godina nakon zatočeništva, mitropolita Danila, mitropolit cijele Rusije Makarije, oslobodio je svetitelja iz njegovog nepravednog zatočeništva koje je trajalo 18 godina. S vremena na vrijeme on bi usredno molio da mu dozvole da se vrati svom voljenom manastiru na Svetu Goru, ali nikada nije dobio odgovor. Uporno je molio da mu dozvole povratak na Svetu Goru, ponavljajući riječi da bih mogao da položim svoje kosti tamo u miru. Ipak njegovo mučeništvo je nastavljeno. Njegov povratak se smatrao opasnim po cara i crkvene jerarhije toga vremena, jer je sveti znao sve o negativnim aspektima političkog i crkvenog života u Rusiji, a oni su se plašili da će u javnosti razotkriti njihove bolesti. 1551. novi car, ispitujući cijelu aferu sa njegovim velikodostojnicima, koji su insistirali na svetiteljevom pomilovanju, naredio je da ga premjeste u lavru svetog Sergija, čime je okončana njegova zatvorska kazna koja je trajala 26 godina. Međutim, nije mu dozvolio da se vrati u svoju domovinu i u svoj manastir. Sveti Maksim, već ostario i iscrpljen od mnogih teškoća koje je podnio kao zatvorenik, predao je dušu u ruke Gospoda našega 21. januara 1556. godine, oslobodivši se muka i bolova na dan kada crkva slavi svetog Maksima ispovjednika i dan kada manastir Vatoped, u kome je duhovno stasavao sveti Maksim Grk, proslavljao svoj praznik ikone Bogorodice Utješiteljke. Sveti Maksim Grk imao je oko 86 godina kada se pokojio, 1556. a Ruskoj crkvi i njenim posvećenim vjernicima služio je do posljednjeg daha, ukupno 38 godina, od kojih je 26 proveo u zatvoru. Vaseljanski patrijarh proglasio je svetog Maksima Grka za svetitelja 1988. godine. Nakon toga, tokom proslave milenijuma pravoslavlja u Rusiji, svetitelja je kanonizovala i Ruska crkva. Prenos njegovih svetih mošti u lavru svetog Sergija zbio se 21. juna 1996. godine po starom kalendaru, odnosno 4. jula po novom, gdje je sveti Maksim proveo posljednjih 5 godina svoga života. Dio njegovih mošti predat je manastiru Vatopedu, manastiru njegovog pokajanja, 8. jula 1997. godine, po starom kalendaru u hramu Bogorodice Kazanske od strane Patrijarha Moskovskog iz cijele Rusije Alekseja. Prenos njegovih svetih mošti u manastiru Atope dogodio se 4. jula 1997. godine. Poštovani slušalci, u današnjoj emisiji slušali ste Žitije svetog Maksima Grka, koji je u 16. vijeku prosvjetlio ruski narod, koji je zbog odanosti Hristu stradao po ruskim tamnicama 26 godina, koji se upokojio Rusiji, a čije mošti danas počivaju u lavri svetog Sergija Radonjiškog. S vama su bili Pavle Božović i Marija Živković. Do slušanja s Bogom.
Православная Русь.